Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին արձանագրված երկնիշտ տնտեսական աճի համար իր դերն է ունեցել նաև առաջին նախագահը, էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունը։ Հայազգային կոնգրեսի կարծիքով Քոչարյանը վերադառնալու համար թիմ չունի։ Այսօր առավոտյան կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ պայքարողները մեկ ժամից ավելի խցանված էին պահում Հանրապետության հրապարակը։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով բանակում տեղի ունեցող դեպքերի պատճառը հասարակությունն է։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լուրերը։
Հայաստանի կառավարությունն իր այսօրվա նիստում հավանություն տվեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և ռուսական Գազպրոմ ընկերության միջև կնքվող հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի արգովաճարքի պայմանագրի նախագծին և լիազորեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանին Հայաստանի կառավարության անունից ստորագրել պայմանագիրը։ Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը պատրաստ կլինի մինչև ապրիլ։ Ըստ ԱՊՀ-ի գործադիր կոմիտեի հայտարարության, համաձայնագիրը նախատեսում է ստորագրել Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի միջև, ինչից հետո Մոսկվան կարող է դառնալ կառույցի քաղաքական մայրաքաղաքը, Ալմատին ֆինանսական, Մինսկը դատական։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը նույնպես նախատեսում է դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եվրամիությունը հրապարակել է Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի ամբողջական տեքստը, այդ մասին հայտնել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, հավելելով, թե տեքստը հրապարակում են հաստատելու Եվրամիության առաջարկների շահավետությունը Ուկրաինայի համար և ցրելու փաստաթղթի վերաբերյալ առկա առասպելները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, որ հանգուցյալ վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի դին Կարտա Շիրինվի և նրա մահվան գործով նոր հետաքննության շրջանակներում իսրայելցի կամ շվեյցարացի փորձագետների կողմից կենթարկվի դատաբժշկական ստուգման։ Եգիպտացիները ձայների ճնշող մեծամասնությամբ հավանության են արժանացրել երկրի նոր սահմանադրության նախագիծը, դրանում բացակայում են իսլամիստական դրույթները։ Իրաքում նախորդին կատարված ահաբեկչական գործողությունների զոհ է դարձել ավելի քան 70 մարդ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն ասել է, որ Սիրիայի բնակչության առնվազն կեսը մարդասիրական օգնության կարիք ունի։
Շնորհակալություն Արմեն, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցներին հաջորդած արձագանքներում հիմնական քաղաքական հարցադրումը հետևյալն է. արդյոք Քոչարյանն այսպիսով մեծ քաղաքականություն վերադառնալու հայտ է ներկայացնում, թե վերջին խմորումներն ընդամենը բանավեճի դրսևորումներ են և ոչ ավելի, այսպես օրինակ պնդում է Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Տիգրան Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային բանավեճի տակ ավելին փնտրելը անիմաստ գործ է, այս մասին այսօր Ազատությանը փոխանցել է Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես են գնահատում Տիգրան Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային բանավեճը և արդյոք Քոչարյանի ակտիվությունը չի վկայում քաղաքականություն վերադառնալու նրա պլանների մասին։ Կարծում եմ, որ Տիգրան Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հրապարակային բանավեճի տակ ավելին փնտրելը, քան բուն այդ բանավեճն է, բացարձականի մաստ գործ է։ Ավելին այդ բանավեճի վրա կենտրոնանալը և այն որպես քաղաքական գործընթաց ներկայացնելը հենց այն է, ինչ որ պետք է գործող ռեժիմին։ Կոնգրեսը ուստի չի պատրաստվում դրանով զբաղվել և շարունակում է անշեղորեն հետապնդել երկիրը ավազակապետական ռեժիմից ազատելու և ժողովրդավարություն հաստատելու իր օրակարգը, ում դեմքով էլ որ ավազակապետությունը ներկայացված լինի։ Կոնգրեսի դիրքորոշումը փոխանցում է Լևոն Զուրաբյանը։ Այն որ կոնգրեսը Քոչարյանի ակտիվությունը դիտարկում է իբրև բանավեճ և ոչ ավելին, ի պատասխան մեր հարցին նշեց նաև Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նա հետևյալ հարցադրումն է անում, թե քաղաքական որ ուժի օգնությամբ է Քոչարյանը պատրաստվում վերադառնալ, ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ Քոչարյանի հարցազրույցներից հետո որևէ քաղաքական ուժ կամ գործիչ նրան հրապարակային չի պաշտպանել։
Ումով պետք է վերադառնա, այսինքն ինչ թիմով։ Մենք կարող ենք ասենք, որ արկա է բանավեճ և ոչ ավելին, այս պայդրությամբ ավելի զարգացումներ, քան բանավեճ մենք չենք տեսնում, ավելին մենք տեսնում ենք փորձել, որ իշխանությունը ուզում է հարության ուշադրությունը շեղել այն խնդիրներից, որ արկա է, բայց ազգային կոնգրեսը չի պատրաստում շեղվել։
Չեք տեսնում քաղաքական ուժերը այսօր դաշնում որոշումների
փոխարեն կարող ներան։ Դուք տեսել եք, որ մեկը պաշտպանի Քոչարյանին։ Կարո՞ղ եք մեկ քաղաքական գործ չի անում։
Շարունակում ենք թեման. Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ գործող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու նրա թիմի միջև փոխադարձ քննադատությունների շղթան շարունակվում է։ Երեք երկրորդ նախագահի գրասենյակը հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է, թե Քոչարյանը շարունակելու է հրատապ խնդիրների շուրջ իր հարցազրույցների շարքը։ Նշվում է նաեւ, թե եղած արձագանքներում չկան լուրջ հակափաստարկներ։ Ավելի վաղ Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի անգամ հիշեցրել է իր պաշտոնավարման տարիներին արձանագրված երկնիշտնտեսական աճի մասին։ Այսօր անդրադառնալով մասնավորապես այդ հարցին, էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը հիշեցրել է, որ տնտեսական աճի հիմքերը դրվել են առաջին նախագահի օրոք։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք գրանցված երկնիշ տնտեսական աճը միայն Քոչարյանի վարչակազմի վաստակը չէ, քանի որ այդ աճի համար պայմաններ են ստեղծվել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին կատարված բարեփոխումների արդյունքում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին նման կարծիք հայտնեց էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Ավանեսյանը, հիշեցնենք, անցած տարվա մայիսից է զբաղեցնում էկոնոմիկայի նախարարի աթոռը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության օրոք նույնպես նա զբաղեցրել է էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը 1996-97 թվականներին, իսկ մինչ այդ 93-ից Վահրամ Ավանեսյանը ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալն էր։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բազմից են գծել, որ իր նախագահության տարիներին գրանցվել է երկնիշ տնտեսական աճ, միաժամանակ քննադատության ենթարկելով ներկայիս կառավարությանը երկրում առկա տնտեսական վիճակի համար։
Ինչ վերաբերվում է, նորից կարող եմ նայել, թե արդյոք 8% տնտեսական աճ կամ 12% տնտեսական աճ ընդհանրապես դա լավ բան է եւ պետք է գնահատվի, թե ոչ, միանշանակ պետք է գնահատվի, եւ կարծում եմ, որ դա նաեւ պետք է գնահատվի, որ միայն այդ ժամանակաշրջանի բարեփոխումներով չի եղել։ Այսինքն առաջին նախագահից սկսած է բարեփոխումները եղել, եթե ինձ թույլ տաք ասելու, հա, բազմաթիվ բարեփոխումներ կան, որոնք որ չեն կարողանում 5 տարվա, նույնիսկ ընթացքում 10 տարվա ընթացքում արդյունքներ տեսնել, դրանք արդյունքները ավելի հեռանկարային են։
Պարոն նախարար, այսինքն Քոչարյանի ժամանակ տնտեսական աճի հիմքերը դրվել են նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, ճիշտ հասկացանք ձեզ։
Ես կարծում եմ, որ էլի դեռ չի կարելի ասել, հիմքերը դրվել են թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ բարեփոխումներ, որոնք որ արվել են 1990-ական թվականներից սկսած, դրանք իրենց ազդեցություն ունեցել են։ Նաև իհարկե խնդիրները եւ այն բարեփոխումները, որոնք հաջողված չեն եղել, դրանք էլ խնդիրներ են ստեղծել։ Եվ դեռ շահունակաբար դա լինում է։
Իդեպ երկրորդ նախագահի գրասենյակի տարածած հայտարարությունը հանրապետական կուսակցությունից այսօր դարձյալ արձագանքել են, այս մասին առավել մանրամասն կարող եք լսել մեր երեկոյան հիմնական թողարկման ընթացքում։ Անցնենք այլ թեմաների, իսկ այժմ բոլորին հուզող մեկ թեմայի մասին 40-ից ցածր տարիք ունեցողները հունվար ամսվա աշխատավարձը, որը ստանալու են փետրվարին, նախորդ բոլոր աշխատավարձերից պակաս կլինի ամենաքիչը 5%. Հենց այս աշխատավարձից սկսած եւ դրան հաջորդող բոլոր աշխատավարձերը նույնքան պակաս կլինեն, քանի որ այս տարվանից ուժի մեջ է մտել նոր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը։ Չնայած կառավարության այն պնդումներին, որ համակարգը պարզապես անհրաժեշտ է, հասարակության մի հատված դուրս է եկել փողոց եւ պահանջում է չեղյալ համարել օրենքը։ Բողոքի ցույցերը սկսեցին դեռ անցյալ տարի, իսկ ամեն ինչ ավարտվեց նրանով, որ ազգային ժողովում օրինագծի դեմ արտահայտվող 4 խմբակցությունները, հայ ազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հոյիտան դիմեցին սահմանադրական դատարան օրենքը չեղյալ համարելու համար։ Մինչ այսօր սահմանադրական դատարանը դեռ որոշում չի կայացրել այս հարցով։ Երկու օրից նոր համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստները բողոքի ցույց եւ երթ են կազմակերպելու, որին արդեն իրենց մասնակցության մասին են հայտարարել խորհրդարանական 4 խմբակցությունները։ Իսկ մինչ այդ այսօր ակտիվիստները մի քանի տասնյակ մեքենաներով որպես բողոք խցանում են ստեղծել հանրապետության հրապարակում։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան 8:30-ից մինչև 10:00 հանրապետության հրապարակը խցանված էր։ Դեմ ենք պարտադիրին, նախաձեռնության անդամները մարդը ավտոերթ էին կազմակերպել հրապարակում և պաստորեն 1.5 ժամ հրապարակի շուրջ պտտվելով տեղեկացնում էին աշխատանքի շտապող քաղաքացիներին հունվարի 18-ին տեղի ունենալիք հավաք երթի մասին։ Հիշեցնեմ, որ հավաք երթի միջոցով ակտիվիստները սահմանադրական դատարանից պահանջելու են կասեցնել, այնուհետև հակասահմանադրական ճանաչել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը։ Օրենքի բացասական կողմերը մատնանշող դրոշներն ու պաստառները մեքենաների վրա փակցված, ակտիվիստները նաև ազդանշանների միջոցով էին փորձում քաղաքացիների ուշադրությունը հրավիրել իրենց բարձրացրած հարցի շուրջ։
Հակապետական օրենք է։ Այդ օրենքը վատացնելու է մարդկանց առանց այնել վատ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։
Հանրապետության հրապարակը հսկող ոստիկանները փորձում էին ազատել հրապարակը խցանումներից, սակայն ապարդյուն։ Ոստիկանեից մի քանիսն էլ գրի էին առնում ավտոերթին մասնակցող մեքենաների համարանիշները։ Վարորդներին հարցրեցինք, թե հետաքրքրվել են, ինչու են գրանցում իրենց մեքենաների համարանիշները։ Վերջիններս պնդում էին, որ օրենք չեն խախտել։
Օրենք չեն խախտել, որ Եթե խախտել ենք, եթե ապացուցեն, որ խախտել ենք օրենք, թող ուղարկեն ապացուցը, խնդիր չկա։
Բայց ես ոչ հարց չի առաջացնում, չեն ձեր մեքենայի համարները գրի առնում ես մոտ։
Այդ մինիմալ հարց է, էլի այդ դրա համար չարժի։
Չէ, այդ հարցը։
Չէ,
մենք հարցնում են, մենք ինչ ենք եկել այստեղ։
Իդեպ ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Արսեն Արշակյանը մեզ նույնպես տեղեկացրեց, որ ճանապարհային երթևեկության որևէ խախտում չի նկատում, թեպետ չի բացառում, որ խցանումների պատճառը ակտիվիստներն են։
Մեքենաների համարները ինչու են վերցնում։ Բոլոր ոստիկանները մեքենաների համարներն
են։ Իրենց կարող եք հարցնել, ճանապարհային ոստիկանությունը չի վերցնում։
Այսինքն
ես կոնկրետ այստեղ եմ ճանապարհային ոստիկանությանը, որովհետև հրապարակը չփակվի։ Ակցիայի մասնակիցների պատճառով փորձում ենք այնպես անել, չփակվի երթևեկությունը, ինչ ոչ մի բան։
Ավտոերթի մասնակիցների համարանիշները գրանցող ոստիկանները, սակայն, հարկ չհամարեցին պարզաբանել, ինչ նպատակով են գդի առնում մեքենաների համարանիշները։
Բոլոր հարցերով մեր լրատվական վարչությունը կար մեր պատասխաններ են
դեկրտացված։
Ավելի ուշ ոստիկանության լրատվական վարչությունից Արմեն Մալխասյանը մեզ հայտնեց, որ ոստիկանությունը կատարել է օրենքով սահմանված կարգով գործառույթներ, այդպես էլ չպարզաբանելով, թե դա ինչ գործառույթ է և թե ինչու է ոստիկանության անհրաժեշտ ավտոերթի մասնակիցների մեքենաների համարանիշները։ Մեզ հետ զրույցներում ավտոերթի մասնակիցները ակցիան կայացած համարեցին, քանզի 1.5 ժամ պտտվելով քաղաքի գլխավոր հրապարակում և խցանումներ ստեղծելով կարողացան իրականացնել իրազեկման աշխատանքները։
Երթի նպատակը մեր պրոբլեմի վրա ուշադրություն հրավիրելն էր, որ ասենք ուղղակի խաղաղ ինչ-որ բաներ ես անում, ոչ մեկը վրա ուշադրություն չի դարձնում։
Մենք այս ակցիայի միջոցով փորձում ենք ժողովրդին ոտի կանգնացնել և որպեսզի նրանք կարողանան պայքարել իրենց իրավունքի համար, հենց որ չունենք այնքան շատ մեծ ռեսուրսներ, ինչ-որ շատ մեծ բաներ անելու, բայց հուսով ենք, որ մարդիկ կմիավորվեն, կհասկանան, որ սենց չի կարող շարունակվել։
Հիշեցնենք, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքն արդեն հունվարից ուժի մեջ է մտել և փետրվարին 1974 թվականի և դրանից հետո ծնված աշխատող քաղաքացիները իրենց հունվար ամսվա աշխատավարձը առնվազն 5%-ով պակաս կստանան ապահով ծերության ակնկալիքով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը, իսկ այժմ մեկ ցավալի թեմայի մասին։ Վերջին օրերին կրկին տարբեր դեպքեր են գրանցվում զինված ուժերում, մեծ աղմուկ բարձրացավ օրեր առաջ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխված նորակոչիկ Մհեր Խլղացյանի հետ տեղի ունեցած դեպքը։ Նորակոչիկը գալով գիտակցության երկու զինծառայողի անուններ էր տվել, այս պահին նրանք մեղադրվում են Խլղացյանին ծեծելու մեջ։ Այս շրջանում պարզվեց, որ մեկ զինծառայող էլ մահացել է Ղարաբաղի զորամասերից մեկում, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հիվանդության պատճառով։ պատճառով։ Այս օրերին հանրապետությունում ընթանում է ձմեռային զորակոչ, իսկ հաջորդական դեպքերը պարզապես լարում են իրավիճակը բանակի շուրջ։ Այսօր վերջին շրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները մեկնաբանել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը բանակում տիրող վիճակի հիմնական մեղավոր համարում հասարակությանը։ Այսօր բժշկական համալսարանում պրոֆեսոր ադասախոսական կազմի ուսանողների հետ հանդիպումից հետո Օհանյանը լրագրողների զրույցում ի պատասխան ազատության հարցի հայտարարեց, թե բանակում բռնությունները շարունակական կլինեն այնքան ժամանակ, մինչև որ հասարակության հետ համապատասխան աշխատանք չտարվի։
Այնքան կլինեն, որքան որ յուրաքանչյուր ընտանիքում չլինի չարաճճի երեխա, ոչ մի դպրոցում, ոչ մի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում չլինեն չարաճճի աշակերտներ, չարաճճի ուսանողներ, իրենց վարքի մեջ դերություն ունեցողներ։
Պաշտպանության նախարարը կոչ է անում հասարակությանը ակտիվ ներգրավվել 2014 թվականի իր պայքարին ընդդեմ փողոցային արատավոր բարքերի, փաստորեն բանակում տիրող վիճակի հիմնական պատճառ մատնանշելով ոչ թե հրամանատարական կազմը, այլ հասարակությանը։ Իր խոսքում նա նշեց, որ նաև բարձրացնելու են հրամանատարների պատասխանատվության աստիճանը։ Օհանյանը անդրադառնալով օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղից Երևան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխված Նորակոչիկ Մայր Խլխացյանի գործին հայտարարեց, թե խոշտանգման փաստը չի ապացուցվել։
Այդպիսի հետքեր չկան։ Ապացուցված չէ, քրեական գործ է հարուցված, մանավանդ վերջին տվյալներով։ Ինքը արդեն դակտության մեջ է եւ ինքը ասում է, որ այդպիսի դեպք չի եղել։
Այնիշ 18-ամյա Նորակոչիկի հարազատները պնդում են, որ նրա մարմնի վրա բռնության հետքեր կան, այդ թվում եւ այրվածքներ։ Զինվորի մայրը Գոհար Շահնազարյան ազատությանը փոխանցեց, որ որդին գիտակցության գալով նման բան չի ասել։
Ոչ չկա, բա գլուխը ջարդած այդի հետք չի։
Հիշեցնեմ, որ երեք այս գործով ձերբակալվել է երկու զինծառայող զինվորին ծեծելու կասկածանքով։ Իրավապաշտպանները հակադարձում են պաշտպանության նախարարին, հայտարարելով, թե նա հասարակությանը մատնանշելով որպես բանակի խնդիրների պատճառ հեռացնում է իր մեղքը ու փորձում մեղավորներ գտնել դրսում։ Արթուր Սաքունցը նշում է, որ նախարարը կարող է կանխարգել հասարակության վատ դրսևորումների մուտքը բանակ, եթե վերևից նման հրահանգ ունենա։ Նա անարդյունավետ է համարում նախարարի գործադրազմիջոցները, նկատելով, թե արմատական փոփոխություններ են հարկավոր այդ համակարգում։
Պաշտպանության նախարարի չի ասում, թե մեղավորա ոստիկանությունը կամ մեղավորակրթության նախարարությունը, որը լավ չեն դասիրակում։ Մեղավոր են քաղաքը, իսկ ես ընդհանրապես մեղավոր չեմ, որովհետև ես լավ եմ կատարում, բայց ինքը լավ է կատարում իր պարտականությունը որպես քաղաքականություն մշակող։ Գլխավոր շտաբի պետը լավ է կազմակերպում զինվորական ծառայությունը, որի համար պատասխանատու է։ Իհարկե, այդ ոչ։
Վերահսկողության ու պահանջկոտության խնդիր կա բանակում, ասում է Սաքունցը։ Նշում է, որ իրականում բանակում առկա կոռուպցիան, ամենաթողությունը, անպաշտպանությունը ու վերահսկողության պակասն է նման իրավիճակ ստեղծել։ Սաքունցը տարբեր օրինակներ է բերում, երբ բռնությունների գործերով մեղավոր ճանաչված ղեկավարները չեն հեռացվել համակարգից։
Պետք է լինեն ավելի հաշվետու, պետք է լինեն ավելի պատասխանատու եւ իրավունքի գերակայության սկզբունքը պետք է ինքը հիմքում դրվի պաշտպանական գերատեսչության քաղաքականության մշակման տրամաբանության մեջ, հա։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեկտեմբերին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը տնտեսագիտական համալսարանում իր գիտական թեզն էր պաշտպանում, իսկ հենց այդ նույն պահին բուհի միջանցքներում լրագրողների ճանապարհը փակած ուսանողները անգամ հայհոյանքներով այդպես էլ թույլ չտվեցին լրագրողներին մասնակցել քաղաքապետի բաց պաշտպանությանը։ Իրենց գործողությունների համար ուսանողներից ոչ ոք պատասխանատվության չենթարկվեց։ Պաշտպանությունը չհաջողվեց ներկայգտնվել նաև իմ գործընկեր Նանե Սահակյանին, այսօր նա փորձել է պարզել, թե ինչպես են այս ամենին վերաբերում պաշտպանության ընթացքի համար պատասխանատուները։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի պաշտպանության օրը տեղի ունեցած միջադեպը կանխելու համար բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի թիվ 014 խորհուրդն իրեն պատասխանատու չի համարում։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց այդ խորհրդի նախագահ տնտեսագիտականի նախկին ռեկտոր Յուրի Սուվարյանը։ Հիշեցնենք, հայտնի պաշտպանության օրը ուսանողական խորհրդի նախագահ Սևակ Խաչատրյանի և փոխնախագահ Սերգո Խարատյանի հրահանգներով բուհի ռեկտորի ներկայությամբ մի քանի տասնյակ ուսանողներ կենթանի պատով փակել էին դեպի դահլիճ տանող միջանցքը, նրանք ծաղրում էին լրագրողներին հրում եւ անգամ վիրավորում։ Միջանցքից աղմուկ չէր լսվում, հարցրինք այդ պաշտպանության խորհրդի նախագահին։
Ուղղակի մեկը խնդրել է, որ դուսկա տեսնի ինչ աղմուկ է։
Եվ ձեզ ինչ ասաց հետո։
Հետո արդեն պաշտպան չկար այնպես, սրուցում եմ խոսում եմ վիճում եմ այնպես, որ բան չասաց ինձ։ Ես էլ զբաղված եմ իստը վարելու, իմ խնդիրը այդ օրը, իստը մակարդակով վարելն էր։
Բայց նաև ձեր խնդիրը պետք է լիներ նիստը բաց եւ հրապարակայնությունն ապահովել այդ նիստի,
որը Դավիթի դուրը բաց է, ես ուրեմն մեկին չեմ այդել մտնի դանդաղ։
Յուրի Սուբարյանը բացահայտ չի ասում, բայց ակնարկում է, որ պետք է ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը պատասխանի հարցին, թե ինչ էին անում նշված երիտասարդները միջանցքում։ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը հենց Մարկարյանի պաշտպանության օրը մեզ հորդորեց Կորյուն Աթոյանից հետաքրքրվել, թե ինչու պաշտպանությունն անցավ լրագրողների համար փակ դռների հետևում։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Իշխանյանը նույնպես դատապարտում է տեղի ունեցածը եւ նշում.
Ես օրինակ տեսել եմ այն տեսահոլովակները, որտեղ բուհի ռեկտորը ուրեմն խոսում է լրագրողների հետ եւ փոխանակնա սաստեր երիտասարդներին, ինքն էլ իմ կարծիքով պիտի ամենածանր տոնով սաստեր, այլ հակառակը նա ինչ-որ մեղադրանքներ սկսեց հնչեցնել լրագրողների հասցեին, սա անթույլատրելի է։
Բայց Արթուր Իշխանյանը չի շրջանցում նաև խորհրդին, ըստ նրա փակ դռների հետևում անցկացված պաշտպանությունից հետո թիվ 014 խորհուրդը պետք է չեղյալ համարի տեղի ունեցած պաշտպանությունը եւ նորը նշանակի։
Իրավական հիմքերը գտնվում են այն տեսահոլովակներում կամ լուսանկարներում, որ մենք տեսել ենք։ Դա պիտի լինի բավարար, պարզապես նորմալ համակարգի գործունեության դեպքում, որ չեղյալ հայտարարվի եւ նշանակվի կրկնական պաշտպանություն։
Յուրի Սուվարյանը դրա անհրաժեշտությունը չի տեսնում, բայց ոլորտի խնդիրների մասին խոսելիս ասում է, որ համաձայն է, այսօր շատ անարժաններն են գիտական աստիճան ստանում եւ ավելացնում.
Ես շատ եմ միշտ խորհրդներում իմ մտահոգությունը հայտնում եմ գործընկերներին, որ մենք պետք է լինենք խստապահանջ եւ չթույլատրենք, որ մեր շարքերը թափանցեն մարդիկ, որոնք գիտության համար չեն ծնված։
Ինչպես ստացվեց, որ գիտության համար չծնված եւ հետագայում գիտությամբ չզբաղվելու մտադրությունը չթաքցնող Տարոն Մարկարյանը ներթափանցեց այդ շարքերը հարցին, Սուվարյանը միանշանակ չի պատասխանում, նշելով, որ Տարոն Մարկարյանի պաշտպանության հարցում չի կարևորում իր ղեկավարած խորհրդի դերը, որը հիշեցնենք, ատենախոսությունը հաստատող կամ չհաստատող հիմնական օղակն է։
Խորհրդի գործը բարդ է։ Խորհուրդները ստանում են տարբեր կազմակերպությունների, համասարաների, ինստիտուտներից երաշխավորված պատրաստի ատենախոսություններ, իսկ խորհուրդը իրավունք ունի միայն մի բան՝ քննարկել ատենախոսությունը, աստան շնորհել կամ չշնորհել։
Հարցրինք նաև, թե ինչու խորհուրդը միաձայն քվյարկեց այդ պաշտպանության օգտին, եթե հասարակության շատ ներկայացուցիչների մոտ հարցեր առաջացել, թե ինչպես է կարողացել մասնագիտությամբ գյուղատնտես, ողջ կյանքում վարչական պաշտոններ զբաղեցրած երիտասարդ քաղաքապետը գիտական թեզը գրելու ժամանակ գտել։ Սուվարյանն ասաց.
Լավ պարագայում, ատենախոսը ներկայացրեց իր ատենախոսության հիմնական բովանդակությունը, հարցեր եղան խորհրդի նիստում, նա բոլոր հարցերին հերթականությամբ պատասխանեց, հետո հանդես եկան պաշտոնական դիմախոսները, դրանից հետո եղան և ուրիշ խորհրդի անդամների, նույնպես հրթան գնացին դրական, և խորհուրդ հրաշալով պաշտոնական դիմախոսների, ելույթների, նաև ատենախոսի ելույթով հարցերին պատասխանելով կողմնորոշվեց դրական քվեարկության։ Այսօր խորհուրդը չի սխալվել, նա գնացել է ներկայացված աշխատանքը։ Իսկ թե նա երբ է գրել, կարող է գրել եւ այլն, այս հարցին ես այս պահին պատասխանել չեմ կարող, որովհետեւ չգիտեմ, նա ինչպես է
աշխատում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը շարունակում է պահանջել պատասխանատվության ենթարկել փակ շուկայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատուներին։ Ամիսներ առաջ պատգամավորը հայցեր ներկայացրել դատարան, որտեղ ամեն ինչում մեղադրում էր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին եւ ազգային ժողովի պատգամավոր փակ շուկայի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանդրյանին։ Դատարանը պատգամավորի հայցը մերժել էր հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ի պատասխան Փոստանջանը դիմել է վերաքննիչ դատարան, պահանջելով չեղյալ համարել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Նա նաև ներկայացրել է հանցակազմը ապացուցող փաստեր, մինչդեռ դիմող կողմի պնդմամբ դատարանը պարզապես շեղում է քննության ընթացքը։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր հետաձգեց փակ շուկայի հարցով Զարուհի Փոստանջանի բողոքի քննությունը։ Այսօր դատական ստուգման պետք է ենթարկվեր պատգամավորի բողոքը մերժելու վերաբերյալ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դեկտեմբերի 6-ի որոշման օրինականության և հիմնավորվածության հարցը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 6-ին կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց Զարուհի Փոստանջանի հայցը, որով նա պահանջում էր փակ շուկայի ապուրինի կառուցապատման համար քրեական պատասխանատվության ենթարկել հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանին և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Դատարանի մերժման պատճառաբանությունը հանցակազմի բացակայությունն էր, սակայն Փոստանջանի փաստաբան Հերմինե Միքայելյանի համոզմամբ կենտրոնական բաժնի հետաքննիչի կողմից չի իրականացվել գործի բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն։ Փոխարենը քննիչը ըստ փաստաբանի հիմնվել է քաղաքապետի կողմից գոյություն չունեցող թույլտվությունների վրա։
Պետք է շինթույլտվությունից սկսել, պետք է համապատասխանի նախագծերին, որը բացակայում է, շինթույլտվությունը տրված է, սակայն դրանով բացակայում է, թե ինչի համար է քանդման թույլտվությունը, որը պետք է քանդման համար վճարվի ակտ, չկա, գոյություն չունի, քանդման ենթակա օբյեկտը նշված չի, այսինքն առկա է մի ձևաթուղթ, որտեղ նշված չեն, թե ինչ օբյեկտներն են ենթակա քանդման։ Այսինքն հայեցողությունը թողնված է այլ անձի, թե հետագայում ինչ կլրացվի կամ ինչ է ենթակա քանդման։
Սակայն դատախազ Մամիկոն Գեղամյանն էլ հակադարձեց, ասելով, թե քննիչի կողմից կատարվել է հիմնավորված ու պատճառաբանված որոշում։ Դատարանի որոշումն էլ հետևաբար թե պատճառաբանված է և թե հիմնավորված։
Քանդման թույլտվությունը տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության կողմից 20.01.12 թվականին տրված դրական եզրակացության, եղել է քաղաքապետի կողմից տրված թույլտվություն, քաղշի նախարարության կողմից տրված թույլտվություն, հետևաբար վերաքննիչ բողոքը քննել դատարանին, որպեսզի մերժի։
Իսկ արձանագրված խախտումների մասով գործը նախկինում քննվել է ու խախտումների համար կառուցապատողն արդեն պատասխանատվության ենթարկվել է, նշեց Գեղամյանը։ Դատարանն էլ քննիչից ու դատախազից պահանջեց փաստեր ներկայացնել, որոնք կապացուցեն, որ կառուցապատողը վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Հենց այս փաստերը ձեռք բերելու և ներկայացնելու համար էլ դատարանը հետաձգեց նիստը մինչև փետրվարի 7-ը։ Փոստանջանի փաստաբանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բոլորի համար էլ պարզ է, որ մշակութային արժեք է ոչնչացվել, սակայն հանգամանքներից ելնելով գործն արհեստականորեն ձգձգում են։
Ոչ մի պատճառաբանություն չունեն, գործում առկա չեն համապատասխան օրենքով սահմանված փաստաթղթերը, այդ իսկ պատճառով դատավորը ինքը հասկանալով փորձում է ժամանակ տրամադրել դատախազին, քննիչին, որպեսզի նրանք կարողանան հայթայթել ինչ որ փաստաթղթեր, նորից ինձ թվում է, նույնիսկ չեմ ուզում ասեմ չակերտավոր, ուղղակի ձևաթղթեր, որպեսզի կցնեն գործին, որպեսզի շարունակվի, հետագա դուք գիտեք արդեն ինչպես են լինում նման տիպի գործերը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի փաստաբանն այստեղ նաև դատավորի կողմից գործի ուղղությունը շեղելու մի դում է տեսնում։
Փաստաթղթերն են ներկայացվելու, որը հիմնավորելու է իհարկե հետագայում դատարանը, որ այս փաստաթղթերի հիման վրա արդեն անպատասխանատվության ենթարկվել է վարչական տուժի և դրանով սահմանափակվել է։ Փորձելու են թույլ չտալ, որպեսզի դրանով ավարտվի, ուղղակի որպես փաստաբան չեմ կարող ասել մեր հետագա դիրքորոշումը։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասում է, որ արդեն ոչ դատարաններին է հավատում ու նրանց հետ հույս կապում, ոչ էլ իշխանության։ Սանասարյանը նաև ասում է, որ այն դեպքում, երբ նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները փաստեցին, որ մշակութային հուշարձան նախճատվել է, դատարանները միևնույն է, այս հարցով գործերը կամ մերժեցին, կամ դրանցում հանցակազմ չտեսան։
Քանի որ մյուս կողմում կանգնած էր մի օլիգարխ, որը որ իշխանության հենարանն է, եւ լոկալ, եւ ընդհանրապես ֆինանսական հենարաններից մեկն է, չուզեցան տրորեն նրա ոտքը, հա։ Մենք գիտենք արդեն, որ կորցնում ենք հանրապետության հրապարակի արտգործնախարարությունը, վերածում են հյուրանոցի, եւ չգիտենք, կարող է մի օր էլ Ռուսաստանի դեսպանատունը տեղափոխեն դեպի Բաղրամյան 26։ Այնպես որ խնդիրը հետեւյալն է, որ քաղաքացիները պետքա գիտակցեն, որ այսպես չակերտավորած նոր փակշուկաների ենք ականատես լինելու, եթե շարունակենք տանը նստելով բողոքենք այս իրավիճակից։
Ասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հաղորդման վերջում թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հաշվի առնելով Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի տարիներ շարունակ քաղաքական սիամական երկվորյակներ լինելու իրողությունը, շատերը թերահավատությամբ են վերաբերվում երկու ղարաբաղցիների հնարավոր արճակատմանը։ Իդեպ այդ մասին իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր նաև Քոչարյանը. «Իշխանության պայքարը երկու ղարաբաղցիների, երկու վաղեմի գործընկերների միջև ինձ համար անընդհատ»։ Ունելի է, շեշտել էր նա, դա դիտարկելով որպես իր ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու առաջնային խոչընդոտ։ Տարիներ առաջ, երբ խոսք էր լինում Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան հակասությունների մասին, այն ժամանակ արմատական անդիմադիր Արտաշես Գեղամյանը հայտարարում էր, թե դա սիամական երկվորյակների կողմից ժամանակ առ ժամանակ դաշտ նետված խայց է, որպեսզի Քոչարյանից դժգոհ շերտերը դիմեն Սարգսյանին և հակառակը, ինչն այդ երկու անբաժան գործընկերներին ոչ հուսալի դիմակիցներից ազատվելու հնարություն կտա։ Արդյոք ներկայումս իրավիճակը շատ է փոխվել, պարզ կդառնա ոչ շատ հեռավոր ապագայում։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ցավալիորեն պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի նախկին նախագահներն իրենց կշիռը չեն օգտագործում հանրայնորեն օգտակար նպատակներով։ Նրանց խոսքի ու գործողությունների շարժիչ ուժը թերևս ավելի շատ սեփական անձի, այլ ոչ թե երկրի խնդիրներն են։ Նրանց կողմնորոշողը ոչ թե հայրենիքի, այլ սեփական շահերն են։ Նրանց սերը ոչ թե ժողովրդին է ուղված, իսկ ջանքերը ոչ թե այդ ժողովրդի ցավերն ամոքելուն, այլ սեփական կշռի բարձրացմանը։ Նրանք վրդովվում են ոչ թե այն ժամանակ, երբ Հայաստան երկրին ուղված քննադատություն են լսում, այլ սեփական անձին։ Նրանք անհանգստանում են ոչ թե հայրենիքի անորոշ ապագայից, այլ սեփական կարգավիճակի անհստակ լինելուց։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Միշտ նոր հանդիպում։